ኤርትራውያን ተቐማጦ ዝተፈላለያ ክፍለ ግዝኣታት ኩናት ኣብ ክልል ትግራይ ብህፁፅ ደው ክብል ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ብህፁፅ ይውፃእ ዝብል ፃውዒት ከቕርቡ ውዒሎም ይብል ዝቕፅል ፀብጻብ ከምኡ ውን ጥሜት መሳርሒ ፖለቲካ ጌርካ ህዝቢ ብጥሜት ምቕፃዕን ምፅናትን ብህፁፅ ደው ክብል ኣብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝወረደ ግፍዒ ብዘይሸራዊ ኣካል ክፃረን ገበነኛታት ናብ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ከምኡ ድማ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ይውፅኡ ዝብል መልእኽቲ ሒዞም ሎም መዓንቲ ረቡዕ ኣብ ፊት ንፊት ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ተቃውሞ ድምፆም ኣስሚዖም ይብል ነቲ መደብ ዝተኸታተለ በትረ ስልጣን ይቕፅል።
ክቡራት ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ፊት ንፊቱ ማለት እዩ ብርክ ዝበሉ ኤርትራውያን ናይ ኤርትራን ናይ ኣሜሪካን ከምኡ ውን ናይ ካልኦት ደገፍቶም ዝኾኑ ካብ ሱዳንን ካብ ትግራይ ኢትዮጵያን እውን ዝተሳተፍሉ ኣብዚ ሰዓት እዚ ይካየደ ኣሎ። ካብ እቶም ዘዋደድዎ ሓደ መን ክብል ቅድም ኣብዚ ሰልፊ ዘለካ ተራስ ክግለፀለይ?
ኦኬ ስምካ ዳ ሓስኳን ይቕርኒ ቪኦኤ ኣነ ስመይ እስያስ ዝተወልደ ባህል ካብ ከተማ ሃርስበርግ ፐንስልቬንያ የመፅአ ናይዚ ሰልፊ ኢሎም መዓንቲ ንገብሮ ዘለና ኣብዚ ዋሽንግተን ዲሲ ብኣጋጣሚ ናይ ወዘር ምክንያት ንዝሓለፈ ሰሙን ክኸውን ዝግብኦ ዝነበረ ናብ ሎሚ ተሓላሊፍናዮ ካብ ከባቢ ቦስተን ካብ ባፋሎ ካብ ፊላደልፊያ ኒውዮርክ ኒውጀርሲ ፐንስልቬንያ ኤንድ ዲሲ ሜሪላንድ ኤንድ ቨርጂኒያ ተኣኻኺብና ንገብሮ ዘለና ብዛዕባ እዚ ኣብ ሃገርና ኤርትራን ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ግፍዕታት ንዕኡ ድምፂ ክነቢና ወፂና ዘለና።
ኢሳያስ ኣብ መንጎ እቶም ተስምዕዎም ዘለኹም ጭርሖታት ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ይውፃእ ከምኡውን ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ይውፃእ ዝብሉ ክልተ እቶም መንግስታት ኣፍልጦ እውን ዘይሃብሉ ዝነፅግዎ እዩ እሞ እንታይ መርትዖን ጭብጥታት ኣለኩም እዩ ናይ ክልቲኦም ሃገራት ኣብ ነንሕድሕደን ከም ዝኣተዉ እንታይ መሰረትኩም?
እወ መሰረትና ንሕና ክሳብ ሕጂ እኳ ወላ ብወግዒ ዘይተገልፀ እንተኾነ ኣብ ሓደ ሚድያታት ግን ንኣብነት ብሳተላይት ተደጊፉ ግፍዕታት ይፍፀም ከም ዘሎ ኣብ ትግራይ ሰራዊት ናይ ኤርትራ እውን ኣብ ትግራይ ውሽጢ ከም ዘለዉ ንሕና እውን በዕላትና ካብቲ ውሽጢ ትግራይ ኮይኖም ንረኽቦም ዘለና ኣሕዋት ቤተሰብ መማህርትና ዕሩኽትና ኣለውና። ስለዚ እቲ ጭብጥ መረጋገፂ ክኾነና ዝኽእል ካብዚኣቶም ዝዓቢ ካብቶም ንፈልጦም ሰባት እዚኦም ንላዕሊ ክነግረና ዝኽእል ሰብ ስለዘየለ እቲ ጭብጥና ንሱ እዩ። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከም ዘሎ 100 ካብ 100 ኣረጋጊፅና ኢና ንዛረብ ዘለና።
ፃውዒትኩም ናብ መን ዘቕንዐ እዩ እንታይ ትፅበዩ?
እወ ፃውዒትና ኦፍኮርስ ኣብዚ ስቴት ዲፓርትመንት ቅድሚት ኮይና ስቴት ዲፓርትመንት ንክሰምዑና ኢና ቀንዲ መፂና ዘለና። ኣብዚ ብዓብኡ ግን ትፃውዒት ንኢሮፕያን ዩኒየን ኣፍሪካ ዩኒየን ንኩሉ ናይ ማሕበራት ዓለም ዘለዉ ናይ ዩኤን ኩሎም ናይ ሲቪክ ማሕበራት ኩላቶም ነዚ ኣድህቦ ሂቦም ኣቓልቦ ክገብሩልናን ኣብቲ ውፅእ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ውፅእ ህዝቢ ኤርትራን ዝወርድ ዘሎ በደላት ጠጠው ንክብልን ኣብ ልዕሊ ጥሜቱን ኣብ ልዕሊ ድኽነቱን ንህዝቢ ትግራይ ዝወርድ ዘሎ ህልቂት ኣደራዕን መከራን ይበፅሖ ስለ ዘሎ ነዚ ንክሰምዑና ኢና ናብዚ ስቴት ዲፓርትመንት መፂና ዘለና።
ይቕኒለይ ኢሳያስ
ገንዘብካ ይቕኒለይ።
ነዚ ሰማዕኹሞ በዞም ኤርትራውያን ተቃዋምቲ ሰልፈኛታት ዝቐረቡ ክስታት ምላሽ ንምርካብ ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ደው ኢልና ኣለና።
ኣነ ኣብርሃም በርሀ ይበሃል።
ኣቶ ኣብርሃም የመስግነካ ንግዜኻ። ኤርትራውያን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ተቃውሞ ሰልፊ የካየድ ኣለው። ኤርትራ ሰራዊታ ካብ ትግራይ ተውፅእ፣ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ዝበልዎ ሰራዊት ኢትዮጵያ እውን ካብ ኤርትራ ይውፃእ ዝብሉን ዝፍፀሙ ዘለው ገበናት ዝምልከት እሱን ኣውጊዞም ኣለው። ብዛዕባ እዚ ዝተርእዩ ተኣቶ ኣብርሃም
ረምን መጀመርያ ስለ ዝሃክል ንዕድል የመስግን ይቕኒለይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢትዮክህብ እንድሕር ኮይኑ ግን መጀመርታ ኤርትራውያን ምዃኖም ንፈልጦ ነገር የብለይን ብማዕበል እያ ንዛረብ ዘለና ኣይርዮም እኒሄ ዘለኹ ኩሉ ሰብ ትግርኛ ወይ ካልእ ናይ ኤርትራ ቋንቋ ስለተዛረበ ኤርትራዊ እዩ ማለት ኣይኮነን ከም ኤርትራውያን ወሲደ መልሲ ክህብ ተፀግመኒ እዩ እቲ ዘልዕልዎ ዘለዉ ሕቶታት ኢትዮክህብ ፀገም የብለይ እንታይ እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሓደ ሕድ ፀገም ተፈጢሩ ኣሎ ብመጀመርያ እቲ ኩነታት ንኢትዮጵያውያን ዝምልከት ስለ ዝኾነ እቶም ኤርትራውያን ኣብዚ ኣትዮም እቲ በዓል ጉዳይ ከሎ ነቲ እቲ ጉዳይ ዘይምልከቶ ጎረቤት ክጥቁኑ ኣይግብኦምን ስለ ዝኾነ ኣርእሲ ዘልዕልዎ ዘለዉ ብመሰረቱ ጌጋን መሰረት ዘይብሉን እዩ ክብል ሰብ
ሃራይ እቲ ዘልዕልዎ ዘለዉ ነጥቢ ኤርትራ ወተሃደራታ ናብ ትግራይ እትያ ትዋጋእ ኣላ እዩ እዚ ከዓ መንእሰያት ኤርትራ እውን ስለዝትንክፍ ሂወት መንእሰያት ንኸንቱ ኣብዘይምልከቶም ይጠፍእ ኣሎ ኤርትራ ትፀንት ኣላ መንእሰያታት ኣብዘይምልከቶም ኣትዮም ሂወቶም ይጠፍእ ኣሎ እዩ ዝብል
ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ስለዝኾነ ከዓኒ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ መሬተይ ወተሃደራታ እትያ ከምዚ ዓይነት ሽግር ትፈጥረለይ ኣላ ዝብል ወግዓዊ መግለፂ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይሰማዕኩም ክሳብ ሕጂ ኤርትራ ንባዕላ እውን ኣብ ከምዚ ጉዳይ ኢደየ እትየ ከምዚ ገይረ ነቲ ሽግር ፈቲሐ ዮ ኢላ ብወግዒ ዝገለፀቶ መግለፂ የለን ወታደራት ናይ ኢትዮጵያ ነፍሶም ከውፅኡ ናብ ኤርትራ ምስ ከዱ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ናይ ጎረቤት ክንክንን ኣቀባብላን ከም ዝገበረሎም ብዓብዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ መግለፂ ከምዝሃበ ስለዝፈልጥ እዚ ወግዓዊ መግለፂ እዚ እንዳሃለወ ከምዝኣመሰለ ብጎኒ ዝመፀ ናይ ካልእ ዕላማታት ዘለዎም ሰባት ከም ሓቂ ገይረ ክወስዶ ስለዘይክእል እቲ ህዝቢ ነዚ ከም ገጅፍ ኣርእሲ እንተዘይተወሰደ ይሓይሽ
ስለዚ ኣቶ ኣብርሃም ኣብ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ወታደራት የለውን ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ እውን ሰራዊታ ናብ ትግራይ ኣይእተወትን ድዩ ትመልስካ ዝኸውን ዘሎ
ዳይረክትሊ ነቲ ወታደራዊ ኩነታት ኣብ ክልቲኡ ሃገራት ዘሎ ካብ ክልቲኦም መንግስትታት ብወግዒ ከም ዝሰማዕኽዎ ከምዚ ዝኣመሰለ ምትእትታዊ ከምዘየለየ ዝፈልጥ
ብምክንያት ኮቪድ ተባሂሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ገዝኡ ክዕፆ ተገይሩ ብጥሜት ይሳቀሎ ዝብል ሓደ ነጥብ እውን ኣልዒሎም ኣለው
ኮቪድ ኣብ ልክዕ ከምቲ ካልእ ሃገራት ዘሎ ሓደ ፀገማት ከምፅእ ከም ዝኽእል ይኣምን ኣነ እቲ ህዝብን እቲ መንግስቲ ግን ተሓባቢሮም ነዚ ሽግራት እዚ ምስ ኣብ ወፃኢ ዝርከብ ኤርትራዊ ንኣብ ውሽጢ ዘለዎ ምትእስሳርን ናይ ምሕጋዝ መደባትን ብተዛማዲ ምስ ካልኦት ጎረባብትን ሃገራት ክረአ ከሎ ኤርትራ ካብተን ብግቡእ ገይረን ሒዘንኦ ዘለዋን ፅቡቅ ለውጢ ዘምፃእ ዘለዋን ሃገራት ምዃና ይፈልጥ
ሕራይ ኣቶ ኣብርሃም በርሀ ንዝሃብካ ንምላሽ